Eta bai, noski entzule gaur asteazkena, beraz, zinemari buruz eta telesailei buruz aritzea tokatzen zaigu zebra bidean, eta noski pres ditu gure adituak, gure ohiko tertuliakideak, Aimar eta Maite, atxaldeon.
Atxaldeon.
Arratxaldeon.
Zer modu zaudete?
Ongi eta zu.
Ongi, gogoz, ba, zuen gomendioa jasotzeko gogoz egia erran. Gustatzen zait tertulia hau. Gustora aritzen aizuekin solasean, gustatzen zait zuen jakinduria gaiaren inguruan. Gaur itzi arreztu gurekin, piper egin du gaurkoan, baina tira zuek biekin arituko gara. Eta onartuko dizuet, saratani nasi garela. Aimar zurila onartu dizut, Maite, zuri ez dizut onartu. Atzoko gaia, eman izuen nahi gabe aste hasieran ematen dizuegu, bueno, hasi gara orain, aste hasieran aipatzen zueri zein izanen den gaia, eta aipatu nizuen, ba, lehendabiziko sektorea, beltzaintza, izanen genula izpide, eta hori atzo zen, atzo izan genuen izpide, gaur ba, bertze gai baten inguruan, gaur elektronikaz teknologia zaritu gara bertzeak bertze, justu antagonikoak edo diren bi gai, baina tiranik gure ba, akatsak onartuta, atzoko gaiari buruz zarituko gara solasean.
Ez, orain bai. Maite behar dugu improvisatu, Maite, bai. Dituzu ja. Bi minutu.
Bueno, nikazteko erreklamazio horriak.
Ba, tira, izan ziteken, improvisazio ariketa bat, baina ez, uste dut etxeko lanak egin dituzuela, ez dakit nola, akaso lotut, akaso ez, hori azalduko diguzue, argudiatuko duzue bakoitzak zuena, baina tira gaur, ba, landa ere muaren inguruan arituko gara, atzoko gaiari tiraka, ez dakit, kasu egin didazue, Aimar Maite, kasu egin duzue gaiaren inguruan ekarri duzue gomendioren bat, ala libre, beti bezala.
Nik erdizka batekin kasu egin dizuet eta bertzearekin azken momentuan atzo aldatu nuen aktualitateari bidea emateko, hemen kazetariak gara, eta aktualitateari lehentasuna, eta aktualitateari lehentasuna emateaz gain elektronikarekin, elektrizitatearekin
bueno,
zerikusia duen
bueno.
Zera bat da izenetik bai bedera, beraz ikusiko dute, edo entzungo dute hobek erranik entzulek.
Aitzongi, ba, gustatzen zaigu, lotura improvisatu hori, Aimar, aitzongi. Maitezuk, landa eremu giroko gomendioak ekarri dituzu, ala zer?
Bueno, saiatu nahi, baino gero joan zait. Joan zait, ez dut kontrolatu, eta atera zait bastante musikala.
Bueno, ba, bene izan genuen saio bat, ez? Musikalen inguruan, ez dakit nola heldu ginen horiek aipatzera, eta nahiko haterrak izan zineten saio hartan.
Ni ez.
Maite, zu, azken tertulietan ari zara pixkat azala berritzen.
Goxotzen ari nahi.
Bai, aipatu dizkiguzu marrubizko siropeko gomendioren bat, orain musikalak, zer ari zaizu gertatzen, udaberriaren efektua izanen da, kaso?
Hori izango dare bai, eh? Bai, nire nago harritu, gure entzuleak, esu dira, zehatu dira, tarran dute, eskatu dute marrubi sirope gehiago, tardun, pues, bat, den aman nahi diot gure entzuleari, orduan.
Aitzongi, bat, ira, bikote, hasiko gara, berandu egin baino lehen, beraz, ez dakit, Aimar, zuretik hasiko gara hemen parean izanik, igual lehenengo lotura duen gomendioa edo zer?
Bai, hasiko gara, hortik 2015-era wow, 9 urtegi belera goaz,
wow.
Orain txegoartu naiz, 9 urtegi belera goaz, euskal filma batekin, eta erranen nuke euskale horregon zen garai bat, ez, 2013-2016 inguru horretan, euskal zinegintza, ja, bere horretan, pixkat finkatzen hasi zen garai horretara goaz, Asier Altunaren Amama filmarekin bai 9 urte ditu jadanik. Entzuten dugu trailerraren zatitxo bat pentsatzen duten zule gehienek ezaguna dutela, baina oroiterazte ez dago gaizki.
Gure familian, norbait jaiotzen den bakoitzean, zuhaitz bat landatzeko ohitura dugu. Etxeko bakoitza, gurekin batera azten den arbola bati lotua dago.
Sara da horrentzuten duguna protagonista Nagore Aranburu aktoreak zera jokatzen duen errola landa eremuarekin, landa eremuaren eta hiriaren belaunaldien arteko talka da, bertzeak bertze Amama filmean erakusten dena. Ni oroitzen naiz koleioan, zera, DBH-ko institutuan edo ikusi nuela hau, koleioko IDZ-etan liburutegian, hain zuzen ere lurrean jarrita, bertze 100 ikaskiderekin batera, eta negarrez hasi nintzela filma hau ikustean, bueno, hain batean nire familiaren historia ere badago dagoelako pixka bat hor, ez diot nire familiari buruz egin denik, baina nire familian alako historiarik egon delako, eta unkigarri egin zitzaidan, eta bai, bereziki filma unkigarri iruditzen zait, ba hori xez, amama baten eta bere alabaren arteko historia da, talka da, hiriaren eta baserrialdearen arteko talka Euskal Herrian, askotan hori xez, hurbilekoa dugu askok, nola landaremuko herrietan ba, biziki-biziki komunitate eta familia itxiak diren, txikiak diren, ateratzeko ez bortxa zerrex edo evidentea, eta hemen ba, sortzaile gazte batek, bere sorkuntzari bide emateko, eta bere ba, askatasun pertsonalari bide emateko, irirako bide hartzea erabakitzen du, familia ez dago bortxaz biziki ados honekin, eta horren inguruko talka da erakusten. Teknologia pixka bat ere sartzen da, agian, uste baina lotuago dago gaurko gaiarekin ere horitzen naiz, momentu batean baserriko, zera, protagonistaren logelan, ba, baserri horretan eta egurrezko altzari hoiek guztien artean alako ordenagailu moderno bat dagoela, eta badira alako eszena batzuk, bueno, badago ere pixka bat, teknologia pixka bat.
Agitzen gehi, lotura improvisatua.
Atzoko eta gaurkoak lotzen ditugu amamaren bidez. Hori xe, askoz gehiago ez naiz luzatuko, 2015-eko filma, Asier Altunarena, lantalde zabal batekin, bai lantalde artistiko, bai teknikoa, euskal zinemaren, ba, bai, euskal zinema modernoaren bederen aitzindari horietariko bat, nitzate herri honetan edo euskaraz bederen egin den filmarik onenetarikoa, akaso onena ezpada, berriz ere, ez naiz inolaz ere aditu bat eta berriz ere freskatu beharko nuke memoria berriz ere ikusiz, baina onenetariko bat zalantzari gabe, eta hori xe.
Mm-hmm. Maite, zuk ikusi duzu amama?
Jo, eba, ez dut ikusia.
Ez?
Eta ez, ez dut ikusia.
Ba, egitz gomendagarria, eh?
Bai? Bai. Egi dut hortu diente, dinon, batzuk errantzaten zela pixkot motela eta...
Bai, motela bada eta iluna ere, garai hartan euskaraz egiten ziren filma guztiak ziren bezala.
Neritzait hain bertzen
baina
duditzen.
Ez da loreak.
Hori da, hori da. Nik ikusi nuen eta kritika batzuk edo adituan nituen hola iluna zela, loreaken estiloko zerbait, eta nik, oza, neri ez hitzetan bat ere iruditu ez dakit, igual ideia bat egin anulako ez, loreak bezalako filma mantxo bat, eta ilun bat, eta... Pila bat gustatu zitzen. Pila bat. Yeah. Egia da, bueno. Ez dakit igual, herri bateko izan eta hola, bai, historia bera. Historiaren aria, bai, hurbileko suertatzen zaizula, hola, ezpada zuzenean zure etxeko edo familiako zerbait, ba, hurbiletik bizitu duzun zerbait, eta igual horrek ere engantxatuko dula ez dakit. Bakizu ez dago empatia sensazio horrek.
Bueno, orain, oporregun hauetan begira ikusi dezaket. Batzukin noa eta WhatsApp taldean egiten ari garena da filmen zerrenda bat.
Ah, pues mira, amama
apuntatuko dut hau. Bai, kontua da, Asier Altunan eri oso ongi erortzen zaitela, eta orduan ez nuke nahi ikusi zerbait gustatzen ez zaidana.
Ba, ez dut uste ala ginen zaizunik, ez dut uste ez.
Gainera, Aimar ezagit, igual zurrituko zara, hor bukaeran agertzen den abeslaria, zer da, Musergo da?
Mursego, bai.
Hor da, Mursego, hori. Aimertze, korrikako abestia, pixkot burutik entzeko, igual. Ezagit, bai.
Pelikula honekin ere gogoan dut Iraia Elias, bueno, kartelan agertzen dela, ezagit beraren protagonista du ez, ama txikin batera, Goia sarietan izendatu egon zela.
Pelikula honekin?
Goia sariak, bai, aktore revelazio, zailean, edo, hola buruzari naiz, baina bai dutzen naiz, izendatu zitela.
Bai.
Neri tokatu zitzadan unibertsitatean lan antropologiko bat egitea pelikula honen inguruan, bai, eta nota hona terino. Horatu bakoitzaren merituak azpimarratzea batzutan ez dago. Baina tira, bai, amama, nik ere gomendatzen dut, bira, ez da unitzetan gertatzen, ez? Beke indako gomendio bat konpartitzea edo nik ere ikusi izana, hau bai. Maite, zure gana ginen dugu salto, musikaletan murgilduko garaia?
Bai, bueno, musikaletan ez, baina bai aukeratu dituztela pelikuletako kantu batzu. Kontua da, nik gaur egingo dutela popurri batekin eta Aimar.
Aitzo.
Atzoko gaien ingurun gogotu zaizkiten gauzak.
Bai.
Ordun. Bueno, niri errantzen denikan, zela natura, sustraia, kamalurra, etorrez izaidan film bat burura, ez zela bat ere originala, eta segurore zuei ere okurrituko zitzaizuela dela Into the Wild, bizitza basatiran, zedo lako zerbait izango litzateke bueno, euskara. Eta kontatzen du, pues, 18 urte dituen mutiko baten historia, Ameriketako Estatu Batuetakoa, non uzten duen dena, eta erabakitzen du ezer gabe bizitza eta natura bizitza. Eta orduan urtetara, zut aurkitzutela bere diarioa, eta orduan jakin zuten zer gertatu zitzaion, eta, bueno, zitut spoilerrik egingo. ez dakit ikusia duzuen, nik uste dut oso ezaguna dela, hola, gaina,
bai.
Errango nuke dagoela bizitza garai batean, hola, ikusten duzula, eta fiskat, bueno, niretzako hain da jankia ja pelikula.
Bai, ai.
Ez aizela sobera gustatzen. Baino, daukat, kristen musika.
Bai, mira.
Dela, Eddie Vedder, ez dakit nola ratzen den izena, Per Jamena, eta joven, soinu bandau aditu dute pila bat. Ez dit jartzen triste, dinon bai nostalgika. Ez dakit ola egoera zein, ez dakit zegiri pasaren zeitzuen hori. Uzten zaitula hor egoera batean, ola pixkot, bueno, pulsazioa jesten zaizkizula. Ez dakit nola esplikatu.
Bai.
Bueno, ekarri dut kantu, kantua, ea zatitxo bat aditzen aldugun.
Bai, pixkot kolatu zaigu, guain adituko dugu.
It's a mystery to me. We have Ekinaren ba... Spotify. Hau da, Ekinek hemen zuek ez duzu entzuten arrosa sareko entzule, baina Ekinek antxeta irratian badu emankizun bat goizero 10etatik 12etara, eta hau da jartzen duena. Biarrez du emankizuna, baina eta ostegunean ez zaude, datorren aste artean hau entzungo da, goizeko 10etatik 12etara antxeta irratian.
Bai, ze onartu behar dizuet, nik pelikula hau ikusi nula abestia ezagutzen nulako. Eta abestia, bai, aditzen nuen, eta ezagit, behin lagun batek nedo solasean, eta errantzian, bai, bueno, erranion edo nik uste eta ipatu nula, ze abesti polita da, bai, pelikula ere polita da, tani, nola pelikula eta, bai, pelikula bateko abestia da, tanik, bai, eta gero ikusi nuen pelikula, eta bai, gustatu zitza da, baino, bai, pixkat pasatzen zaitola, niretzat ere ja badela pelikula janki bat, bai. Bai. Musika janki aditzen bai. Dute, bineo.
Bai, ez dakit. Joe, pues bai, nik ere soinu banda hau, aditu dut, pila bat aliza, gustatzen zait pil bat. Binon, karo, ja, asina, kantuak bila, zerrandu, bueno, a ber, naturarekin eta kantua, niretako badago, temazo bat dela, hau.
Hau.
Maitek, por cierto, ez duen entzuten.
Claro.
Vale. Hainitzen pentsatzen, jo, hau.
Egoten alda, oraintxe bertan egon daiteke la gozadera, hemen jarria.
Vale, jo, zep, bai. Zep, bueno, entzule ere azalduko diogu Maite konektatzen zaigula modu batean, eta orduan nik ordenagailuan erreproduzitzen dutena ez du aditzen. Orduan ez du aditzen oraintxe bertan. Sozaieti do, nola erraten da, Imar?
Sozaieti,
abestia.
Ah, orain entzuten ari gara Sozaieti.
Hori da, bai.
Piskat, uste noen urrengo aditzen ari ginela.
Ez. Baxu aditzen ari gara. Tira, nola du izena pelikula honek, Maite, berriz ere gogorara
zen? Into the Wild.
Noni, ikusten aldugun badakizu?
Pues oraintxe begituko dut, badago orrialde web bat, ez dakitena den nazioartekoa edo, claro, ni estatu, o sea, nire kasuan estatu, Espainiarra estatu mailan begiratzen duen, baina izena du Just Watch. Eta hor erraten dizu, non ze plataformatan dago.
Niri oso gaizki funtzionatzen dit horrek beti, baina bai.
Hor iragarkiak taolateiko dire, ez?
Ez, honek bakarrik erraten dizu, non zuk nahi duzun pelikula, non dago nik.
Ados.
Guentxe errango dizuet, eh?
Bai, lasai. Uste dut lehen Netflixen bazegola, eh? Zenik deskubritu...
Niri ageri zait Apple TV-n.
Ah.
Eta Paramount Plus-en Sky Showtime-ekin, baina Sky Showtime frantzian ez dago.
Claro, baina hori igual da estatu frantxezian. Estatu espainolean dago, leku gozitan.
Ah,
bai.
Netflix, Movistar, Prime Video.
Hori da. Esken nik uste dut Netflixen edo ikusi nula, deskubritu nuen abestionen pelikula zela.
Netflixen frantxez estatuan ez dago, zeni sartu nahi zorentxe eta ez zaita gari.
Tira, ba, intzinera segituko dugu, Aimar, zure bigarren gomendioa, hau...
Bai, barkatu,
Maite.
Ez, bale, ni gero segituko dugu.
Bota nahi bauzu zure bigarren.
Dale, Aimar.
Bale, ahitzongi, bai, Aimar, zure...
Gaurkoa ikaragarri ordenatu da.
Bai, zure bigarren gomendioa.
Ba, nik aipatu bezala aktualitatearekin, lotuko dut nire bigarren gomendioa. Atzo irratira sartu nintzenean, goizeko zazpietan goizeko saioa egitera, ikusi nuen Estatu Batuetako ekialdeko kostaldean dagoen Baltimore hirian zubi haundi bat erori zela, zera, edukiontziak bie garraiatzen dituen itsasontzi haundi batek, kolpe bat, eta zubi osoa erori zela, 2 kilometro pasa dituen zubi erraldoi bat da. Duela bi urte zubi horren gainetik pasa nintzen autoz lagun batzuekin, eta oraintxe bertan zubi hori ez dago, jendea hilda, eta hoiei besarkada bana hemendik haien familiei. Key Bridge izenekoa da, Baltimoreko badian dago, badia handi bat da, eta Key Bridge izeneko zubi hau, edo zubi hau zena, haunitz agertzen da, telesail batean, askoren hitzetan historian egon den telesairik onenean, entzuten dugu telesail honeren openinga, edo hasierako musikatxo askok ezagutuko duzu. If you walk through the garden,
you better watch your back. Well, Nik ez.
HBOren telesaia da, David Simon kazetari eta zine zuzendariak zuzendutakoa The Wire izena du. Oso ezaguna, 2002an hasi zen eta 2008an bukatu, telesail luze horietako bat, telesail poliziarra egin batean. Baltimore hiriari ertxiki lotua, ez litzateke existituko hiri hori existituko ez balitz eta hiri hori den bezalakoa edo 2002an zen bezalakoa ez balitz. Maite, ez dakit ikusi hau zuen, pentsatzut baietz?
Ez dut ikusi.
Gaur ari zara ni izaten.
Gure entzule eta zaleen aurrean oso gazti gelditzen ari nahi.
Gaur ni ari naiz klasikoak ekartzen eta zu ari zara pekatzen. Hau da, nik egiten dut dena normalan.
Ez dut ikusi, bauta izakia, HBko kontraseina dela gutxi lortu dutelako.
Ba, 2002an... Hau eman zen, Espainiar Estatuan telebistan eman zen, nozbait, ez da? Ekinetani parkean jolasten ibiltzen ginen gara ja.
Zai, mio, seguro bai, ez?
Bai, hau ezaguna da, bai. Bai, hori xe, jende askoren hitzetan inoiz egin den telesairik onena, ez dakitala den edo ez, baina zalantzarik gabe oso ona da. David Simon, zuzendaria, bera aipatu bezala ogibidez kazetaria zen, Baltimore Sun egunkariko kazetaria, Baltimore Sun egunkaria existitzen da oraindik, hemen txebegi parean dut, atzo gertatu zen istripularri horri buruzko albistea hemen dut, haiek idatzitakoa begien parean, eta hau da, ba, hiri horretako egunkari nagusia, tokiko egunkari nagusia, eta bera bertan kazetari zenean, ba, hasi zen deskubritzen, hiriak zituen nolabait ere botere faktiko edo botere ezkutu ezberdinak, eta beraz telesaiak denboraldi bakoitzean haietako bati egiten dio erreferentzia nagusia, edo haietako baten inguruan itzultzen dela erran genezake, ez? Aipatu bezala telesail poliziar bat da, Baltimore ezaguna da Estatu Batuetako hiririk arriskutsuena edo arriskutsuenetarikoa izateagatik edo bederen kriminalitate tasarik altuenetariko bat duen edo zuenetako bat izateagatik, droga trafiko handia, pobrezia handia, eta beraz, kontzeptu orokorra, poliziak drogaren munduan dabiltzaten saltzaile edo gaizkilei edo ustezko gaizkilei egiten dizkieten entzute telefonikoak dira. Haien telefono deiak entzuten dituzte eta garai hartan baita ere pageren bidez, hala testu motzak igortzeko erabiltzen ziren telefono mugikorren aurreko aparatu hoien mezuak ere interzeptatzen zituen poliziak. Eta beraz, hortatik hasten da telesail hau. Pertsonaia biziki karakteristiko eta irringarriak ditu, protagonista erranen nuke Jimmy McNulty dela, bera polizia detektibo bat da, irringarria, gixajoa, ez oso arrunta, jatorri irlandarrekoa, oso pertsonaia irringarria, bertze pila bat ere irringarriak dira, bai poliziaren aldean, baita ustezko gaizkileen aldean ere. Erran bezala, lehen denboraldia, ba, droga trafiko horren inguruan ibiltzen da, eta bigarren denboraldia adibidez portuaren ingurukoa da. Eta ikusten dugu portuan nolako botere harremanak dauden, nolako influentziak dauden, zamaketarien, portuko poliziaren, jende ezberdinaren artean. Oso interesgarria da, ikasten da, eta bertzeak bertze aipatu bezala, bigarren denboraldi horretan, portuari buruzko denboraldi honetan, atzo goizeldean erori zen zubi horren presentzia ere, nabaria da, irudietan. Mm-hmm. The Wire, ez naiz gehiago luzatuko, ikusi beharreko bat, nire ustez. Telesailen historian ere inflexio puntu handi bat izan zen telesail bat da bertze hainbatekin batera, lehenago egon ziren Twin Peaks bezalakoak, ondoren ere egon dira, nik dakita zer, 2010garren hamarkadan ja streaming plataformetan egin diren hoietakoa, HBO-koa dela errandut, 2002koa da, HBO kable bidezko telebista kate bat zen garaikoa, ez streaming plataforma bat zen garaikoa, eta bai, produkzio sistemetan bere aldaketak eragin zituen, The Wire-ek, geroztik, bai, egin batean hori xe, telesailen produkzioan badago The Wire-en aurreko sistema eta The Wire-en ondorengo sistema egin batean, ez absolutuki baina bai, eta Baltimore hiri erran bezala garaian nahiko arriskutsu, baina aldi berean oso ederra erakusten du, duela bi urte han izan ginen lagun batzuekin, eta ikaragarri gustatu zitzaidan hiria da, eta hori xe, aktualitatearekin tristeki lotua, baina nozbait erran nuen, hemen nozbait hitz egingo nuela The Wire-i buruz, eta gaur da eguna. Ikusi zazue, Maite, pasaitza berreskuratu baduzu, ikusi zazue, eta hori xe. Denbora behar da, baina ez da kolpe batez ere ikusteko hoietako bat, etzara erabat engantzatzen izan dezakezu hor bigarren plano batean.
Zenbat, denboraldi ditu hola gutxi
gotxi beti? Bost, tokertzen ez banaiz, bost, bai hori da, 60 episodio.
Bueno.
Tira. Vale, eta zer ikusiko dute aste santutan, Amama edo The Wire?
Amama, nire ustez.
Amama, eta hasi lanera itzultzen hasi The Wire.
Hori da, nik uste dut The Wire. The Wire, dela Aimarrek errandun bezala luzera begira, epe luzera ikusteko.
Eta kontuz, lehen episodio ikusten hasisten bazarete The Wire-rekoa, eta erraten baduzu, lasai. Igual saltatu bigarren episodiora. Ez zait, niri oroitzen naiz, agian lau aldiz ikusi behar izan nuen lehen episodioa, egitan ikusten hasi aurretik telesaila. Erraten nuen, hau da jendeak hain ongi hitz egiten duen telesail hori, eta bai, gero azkenean bai, hor dago. Baina lehen episodioa ez naiz oroitzen piloto bat den edo, eta azkenean pilotoa izan arren sartu zuten ondotik edo lako zerbait, baina oroitzen naiz lehen minutu behintzat ez nindutela bat ere harrapatu.
Ados, ba, hortxe ongi etorriko da jakitea. Maite, zure gana joko dugu ja tertulia ba isten hasteko musikaren inguruan, ez?
Orain bai, galditu nahi nion gauza bat Aimarri zelatu bat esan dut, harrituta gelditu naiz, eta orain ulertzen ditut gauza asko.
Bota.
HBO, leheno kablezko kanal bat zen.
Bai, leheno eta gaur egun.
Eta gaur egun ere, bai.
Estatu batuetara baldin bazoaz nozbait, eta hotel batean sartzen bazara, telebista piztu, eta horri izango dituzu HBO-ren pare bat kanal, etengabe 24 orduz telesail ezberdinak ematen ari direna.
Beti telesailak.
Bai, da telesaile, 80garren hamarkadan sortu zen buruzarin, ez? 80garren hamarkada inguruan sortuko zen, 1972an sortu zen, kablezko telebistak estatu batuetan albidetzen zituen hemen garai hartan egiten ziena, baina gauza gehiago egitea, eta telesailak egite dituzte beti dani.
Eta hortik egin du salto plataformara, baina plataformako oraindik ez dira eskaintzen kable bidez edo bai.
Ez,
segun.
Bueno, komplikatua da, baina ez funtsian, ez funtsian interneta behar duzu.
Ze flipatu dut, ze Bartzelonan ikasi nuen garaian, ba nuen lagun mexikar bat, eta beti zegoen HBO gora eta bera.
Bai.
Eta, jode,
eskizunean,
hau, errandu, nik kauen aletxo, nek telegizta inkusten zun.
Bai.
Mira, zenbat ikasten ez erra bidean.
Bai. Ikaragarri, egunero pila bat ikasten dugu. Musika den inguruan ikasiko dugu zurekin, Maite?
Bueno, ozak, musika den inguruan ikasi ez aguño. Irri pixkotin, uste dut bai. Bueno, uste dut, espero dut bai ez. Kontua da, lehenu aipatu dugu, zezaietik kantua, eta orduan errandu, venga. Naturarekin zer ikusi duten pelikula gehiago. Eta ja nola musika FM-ean nengon, ba, etorri zait burura beste kantu hau. Ikuste dut, bueno, Hakuna Matata.
Bai, adituko dugu.
Hakuna Matata, ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days. It's our problem.
Maite hortxea ditu dugu zatitxo bat. Akuna Matata.
Claro, kine, gure artean badago belaunaldi, bueno, urtea honit, zu kantau ezagutzen zu, kantatu aduzu.
Bai, kantatu adut eta bai ezagutzen dut.
Jo, eta zaitu ditzen oso alaia.
Bai, egia da, ez nahi zer ditzen ongi, bina uste dut musika eskolan edo egin genula lainauteritako tematika hola zen, ezagitzen marrazki bizunetako filmak edo zer, eta uste dut, ez da git kantatu genuen abesti hau, ez dut ongi oroitzen txikia ginelako, baina bai, agitze energia baikorreko abestia duitzen zait.
Ja, Imar, zer raraten zuen, hor gibelin aditzen zaitut irrika.
Kontraesanak sortzen dizkit.
Joa, Imar.
Kantuak?
Bai, eta kantuaren ondotik Akuna Matata...
Bai, hartu du, mezu horrek hartu den pisuak...
Bai,
horrek.
Positivismo permanente absolutu eta
happy, be positive.
Bai, happy flower, ezta.
Bueno, etorri zareten sekzioa izorratzera.
Ez, ni etorren ez gaur, ni gaur ekarri ditut klasiko batzuk eta zuk ez ezagutzen ez da nire arazo.
Bueno, kontua da, Akuna Matata. Lion King-eko pelikula eta aritu nahiz egiten repasoa animazio pelikuletan eta egiarran natura beti dago oso presente. Adibidez, de Ghibli Studioko pelikuletan, ba, beti dago natura oso presente. Eta errango nuke Disney eta Pixarren ere, ba, bueno, natura guadula bere lekua. Eta horra aipatu dut aspaldiko Lion King, gero, ni garaian izugarri nio erotu egin nintzen Nemorekin. Zagit ikusia duzuen.
Bai.
Nemo filma. Bai. Neri guztatu zitzaian pila bat. Eta gainera pasatzitzaidan
bai.
Urtetara, bueno, hola, kasualidadez, egin nuen buzeoa Itsasgorrian. Omen dira leku bat aitze ezaguna buzeatzeko. Ni hor nintzen, bueno, inongo intentzori gabe buzeatzeko, baino, bukatu nuen neopreno batekin buzeatzeko. Gai, eitzin nintzenean bera, erran nuen, ostia, hau, da Nemo! hango arrai guztik, hango, sentitzen nintzen pelikulan bezala. Eta gero ere Nemo, nire pelikulako zati hola gogokoena da, Marlin, aitak, zera hartzen duenean, autopista bat dortokekin, korronte bero bat hartzen duenean. Pues, uste dut, autopista hori, bueno, autopista deitzen duen, bez, korronte bero bat, aiz importantea eta omen da, eta gero pelikula gehi adibidez, Ice Age.
Bai, neri pila bat gustatu zitzaidan, oroitzen naiz DVD-an edo bagenula bai, itxean, lehendabiziko DVD-tan, eta pila bat gustatzen zitzaidan, bai, Ice Age.
Bai,
nire.
Danun bertze kantu bat prestatu, nire ikusita igual zartea, ez dugula denbora honitze, galdetzen nahi nizuen, zuen personajerekin gerdizun zareten. Ice Age-eko begian bi hori, Dori?
Nik denbora osoan eskurba
hori da, nik ere hori aipatuko non. Bai.
Sit duela izan.
Bai, hori da. Bai, oso tontoa. Baina oso simpatikoa.
Gainera, zenbat gustatzen zitzen txikian intzenean nola agertzen zen estenetan. Hola, bapatean niretzako zen, bapatean hori agertzea zen ideia izugarri originala. Horretiz pentsatzen nula. Jo, ez zehon gehiina filma hau, ez? Historia badago eta gero bat batean, tartean sartzen da. Zertzen, katakurtxintxe zen, edo...
Gauza bat.
Zeren berzea animali bat...
Nire buruan urtsintxa baten eta pinguino baten arteko crossover bat da, baina...
Bere pelikulako helburu bakarra zen irekizia...
Bai,
eskurra,
hori da.
Bai, hori da.
Hori zen bere misio bakarra, eta gizajo, ez du lortzen uste dut, eh?
Ah, da, hau euskaraz nola da. Nagi bat. Perezoso, perezo. Nagia.
Baina, hori ez
da. Baina da hartza, ba.
Ez, zid. Hau. Erakutsiko diot ekinari irudia, barkaida zuen zuleak ezin duzu ikusi.
Baina hori ez da, ez? Ezkurra irekitzen saiatzen dena. Hori da protagonistaren laguna.
Ai, drama hundia ez dugu denborarik hau konpontzen.
Jarri, Ice Age urtsintxa, edo dako zerbait. Bueno, Berdin du. Izugarri
polikoa. Urrengoan
argituko dugu. Urrengoan argituko dugu. Ze ongi maite, gustatu zait...
Zugiozu skrat. Aigia da!
Skrat. Bai, hori da, hori da. Hori nik ere. Entzule, ez duzu ikuste, baino ikusi dugu, personaia zeintzen.
Instagramen jarriko jarrazen alduzu.
Hori da, bale.
Nik zid nahi
dugu. Ongi da, jarriko dut irudia. Tira, bikote, kontu kontari, jo, naturak zenbaterako ematen duen,
Bai, bai,
naturalki,
bai. Nik honen zipa nintzen kantu bat, baina urrengorako.
Bai. Iruditzen bazaizu, hori da, urrengoan asmatuko dugu edo zu, bueno, ez dugu asmatuko itzik zuek, asmatuko duzu lotura aipatzeko, baina Maite jarriko dut kantua isteko nahi baduzu.
Ah, bale, ahitongi.
Maite, urrengoan hona zatoz, ez? Parez pare egiten dugu.
Hori da.
Boa, urrengoa izango da, azken biak izan badira ja ez sobera seriosak.
Bai, urrengoa izan eta...
Bueno, datorren, aste azkenean itzorduen zure guztiei. Hemen, goiz, atxaldeko postetatik aurrera momentu ez oso seriosu bat bizitzeko.
Bai, gainera, urrengo astean igual aprobetxatuko dugu hemen parez pare gaudela eta pixkal luzatuko dugu edo ikusiko dugu zer egiten dugun. Tira, Aimar eta Maite, eskerrik asko.
Zuri.
Aste azken batez ba gure itzordu onik kasu egiteagatik. Aste ona izan dezazuela, gozatu Berdin. Egun libre, ez libre arraro hauek.
Bueno, nik astele.
Hori da. Eta aran bezala, urrengo aste azkenean, parez pare mentxe.
Hori da, aio.
Do is look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean... Bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found out my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe...